fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana trano no iarabananao miaraka aminay eto amin'nyity fiangonana iraka mpamafiadanina sy fanantenana ity. Anozantsika trano ny katesizy izay neton'ny Papa François ho an'ny tanora teto Madagasikara tamin'ny fitsidihana nataony. Ka araka ny fanentsika teto tamin'ny farany dia hoe fampizarana andram-piainana ny lohahevitra intsika, ary nasongadina teto no hoe io fampizarana andram-piainana io dia misy vokany ho an'ilay olona mitantara. Ary nasongadiny mopera herimanina teto moa no hoe ao anatin'izay a de lasa tsapan'ilay olona ny mahaizy azy ao anatin'ny fitantarana, ary mampiompina azy amin'ny teniny zany a ny fanaovana an'izay fitantarana izay, manampy azy amin'ny fahalalana ny tenany a bebe kokoa. Ankoatran'izay mopera, inona ihany koa mety hoe vokatra izay fampizarana izay a eo amin'ilay olona mitantara?
Rehefa ny olona anankiray no mahatsapa ny maizy azy, mahatsapa ny zavatra ny ainany ary nahita maromarina kokoa izy a, izay fahatsapana zay de miteraka hafaliana lalina sady maharitra. Hafaliana lalina satria ny olona mahatsapa izy fa hoe io tokoa, izay le lazaina matetika hoe ohatrany hoe alaizy io izytsika, zany hoe tsapany zany fa hoe retseto aby zany no ahafahako mitondra ny fiainako, ahafahako mahatsapa bebe koa ny maizy azy. Zay fariana zay no matetika no mahazo ny olona zay mpizara. De ny faharoa de tsy vitan'izay ihany fa miamaivana ny itenany. Fampizarana manko a tsy voatery hoe zavatra tsy nety to amin'ny fiainany ihany, fa ao ihany koa ny zavatra nety, de izay zavatra zay miteraka hafaliana. Zay moa avy ampitenintsika hoe mahafaly kokoa ny mizara noho ny mandray, falifaly kokoa ny olona manome toy zay no mandray. Ilazana fa arakaraka ny izarahanao na ny zavatra mavesatra amin'ny fiainanao ny zarainao tamin'ny hafa, toy ny hoe miteraka maivana zany ianao a, toy ny hoe miteraka hafaliana. Matetika ao amin'ny rehefa miresaka amin'ny olona ao tsinaindray a na amin'ny tanora izay manana olana, reny olona reny matetika tsy voatery hoe mitady vaolana rabolana material, fa hoe zavatra angatahana fotsiny de ny hoe anao ny haino azy afa nisy olo anankiray izay ny zarany an'io, ka rehefa aveo izy to ny mitsikitsiky faly satria ny amaivana. Tsy hoe koa hoe nariny taty amiko ny avesatry ny fahoriny, fa ny hoe mba nisy olona hozarainy an'izay fahoriny zay, nisy olona ny haino azy. Zay zavatra zay de anisany hoe hafaliana ho antsika. Ina ihany koa moa ny hafaliana ho antsika tsirairay avy, rehefa tsinona koa refa rehefa misy miaino zavatra lazaintsika, rehefa misy hoe misy olona manome karazany hoe mifantoka amin'ny zavatra tantaraintsika, izany hafaliana izany no anisan'ny tombontsoa na hoe vokatra azo avy amin'ny fizarana ny andram-piainana amin'ny hafa. Mazava ho azy mety zavatra mety hitranga angamba de ny hoe izy ary le olona izarako azy. Matetika ny olona ihany koa raha ohatra ka zavatra tsy ambaratelo angamba mety hoe zavatra hafana mety anahirana, fa matetika ny olona mpizara de zavatra tiany hozaraina tokoa amin'ny olona heveriny fa afaka anampy azy koa amin'izay zavatra, ka izay zavatra zay de manampy amin'ny hafaliana, mitombo bebe koa ny hafaliany eo ampizara.
Araka ny izay a, eo ny hoe fifidianana ny olona izarana n'ilay atao hoe andram-piainana, fa eo ihany koa ny hoe ny fahaizanao mametraka ny toerana misy anao zany a ao anatin'izay fifampizarana ny andram-piainana izay, de mety hanome hafaliana ho an'nytenanao, fa hanome hafaliana ihany koa ho an'ilay olona izay mandray azy. Atreo aloha ny fiarantsika androany a, de misaotra anao niaraka taminay rampitsika mbola iaraka eto a, mandra-pitafa ho amin'izay indrery.
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.